Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Tuvojas lieldienas un jau 30. Martā pulkstens 7. Vakarā jums ir iespēja apmeklēt lieldienu koncertu, kas norisināsies 7. Dienas adventistu Rīgas 1. Draudzē, Baznīcas ielā 12A. Koncertā izskanēs brīnišķas dziesmas, kuras izpildīs jauniešu koris Gaismas ceļā, diriģenta Mārtiņa Subatoviča vadībā. Jaukās klavieru skaņas sniegs koncertmeistare un pianiste Elīna Strance, un dalību koncertā ņems arī vīru ansamblis. Ieeja ir par ziedojumiem. Ir noslēdzies jauns ceturksnis, kurā adventisti visā pasaulē, kā jau parasti, veltīja laiku Bībeles izpētei. Šajā reizē Bībeles izpētes tēma bija psalmi. Šodien jums būs iespēja dzirdēt atskatu par šo izpētes laiku, un tajā piedalās Anitra Roze, Edgars Lipskis un Vineta Krauliņa. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Esam jau pietuvojušies marta beigām un līdz ar to arī tuvojamies mūsu šī ceturkšņa Bībeles studiju materiāla noslēgumam. Šajā ceturksnī mēs pētījām psalmu grāmatu. Un šodien ar mani studijā ir divi Bībeles izpētes skolotāji, Anitra Roze un Edgars Lipskis. Sveicināti!
Labrīt!
Labdien!
Edgar, kas tev visvairāk uzrunāja pētot šo psalmu grāmatu?
Psalmu grāmata ir ļoti īpaša grāmata, kurā ļoti krāšņā veidā aprakstīts tas, ko kādreiz ticīgi cilvēki ir piedzīvojuši, ko viņi ir domājuši, kas ir bijušas viņu ilgas, kas ir viņu lūkšanas bijušas, tur ir arī pravietojumi iekšā teikti. Nu, un personīgi man, jo īpaši uzrunāja tieši to psalmu izpēte, kuri skar ķēniņu Dāvidu, viņa dzīves stāstu, viņa pieredzi, jo, ja tas ir palīdzējis viņam, tad tas var palīdzēt arī man. Par ķēniņu Dāvidu apusturu darbu grāmatā 13. Nodaļā 22. 23. Pantā ir teikt šādi vārdi. Viņš arī liecinādams sacīs, es esmu atradis Dāvidu, Isaja dēlu vīru pēc sava prāta, kas darīs visu, ko es gribu. No viņa pēcnācējiem Dievs kā solījis Izraēlam sūtījis pestītāju Jēzu. Šeit ir pieminēts Dāvids kā vīrs pēc Dieva prāta. Kurš gan nezin stāstu par Dāvidu un Goliātu? Bet ne viss viņa dzīvē bija vienkārši, veiksmīgi un pozitīvi. Un vienalga viņa sarakstītie psalmi ir ticības iedvesmas avots tik daudziem cilvēkiem pasaulē. Nu, piemēram, zināmais psalms 23. 1. līdz 4. pants, Dāvida dziesma. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem savu vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos. Jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavas ganas izlis mani iepriecina. Šķiet, ka viss Dāvida dzīvē bija lieliski un gludi, bet tā viss nebija. Lielu savu dzīves laiku viņš bija bēgļu gaitās, gan baigot no iepriekšējā ķēniņa Saula, gan vēlāk no paša dēla. Viņa dzīvē bija nācis arī grēks, kas kļuva pat publisks un nesa līdz arī sekas, viņam, citreiz arī tautai, bet viņš visām daudzajām problēmām ar Dieva palīdzību izgāja cauri. Tad rodas vismaz daži svarīgi atvērti jautājumi. Kā Dāvidam izdevās tik galā ar grēka problēmu? Ko viņš uzskatīja par svarīgāko savā dzīvē, kas viņam deva veiksmi? Atbildot uz pirmo jautājumu, Dāvidam ir grēku nožēlas lūkšana, kas pierakstīta 51. Psalmā, kad viņš bija grēkojis ar Batsebu. Apžēlojies par mani, ak Dievs, savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus savā lielajā apžēlošanā, mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem. Tiešām es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki vienmēr man acu priekšā. Šķīstī mani no grēkiem ar īzāpu, lai es topu šķīsts, mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu. Radi mani, jāk Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi prom no savu vaiga mani un neatņem no manis savu svēto garu. Atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Glāb mani no asins grēka, ak Dievs, tu mans pestītājs, lai mana mute gavilēdama daudzina tavu taisnīgumu. Dāvids ne tikai izsūdz grēkus, bet lūdz pēc šķīstīšanas, tīrīšanas, jaunas sirds, pēc svētā gara, spēka paklausīt un apsardzības. Līdzīgi varam lūgt arī mēs. Viņa veiksmes noslēpumi noteikti atrodami visos viņa psalmos. Pieskāršos tikai vienam interesantam psalmam, un tas ir 119. psalms, kur Dāvids pats uzdod jautājumu, un pats atbild. 9. pants. Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu, kad turēsies pie taviem vārdiem? Es tevi meklēju no visas sirds, neļauj man aizmaldīties projām no taviem baušļiem. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Slavēts esi tu, ak kungs, māci man tavus likumus. Ar savām lūpām es varu noskaitīt visus tavus mutes baušļus, es priecājos par tavu liecības rādīto ceļu kā par dārgu mantu, es pārdomāju tavas pavēles un vēroju tavus ceļus, par taviem likumiem man ir prieks, es neaizmirstīšu to vārdu. Dari labu savam kalpam, lai es palieku dzīvs, tad es sekošu tavam vārdam. Atdari man acis, lai es skaidri saredzu tavus bauslības brīnuma darbus. Nu, un no 97. panta. Cik tava bauslība man ir mīļa, to es pārdomāju ikdienas. Gudrāku par maniem ienaidniekiem mani dara tavi baušļi, jo tie ir vienmēr pie manis. Es esmu labāk izmācīts nekā visi mani skolotāji, jo es pārdomāju tavas liecības. Es esmu gudrāks nekā vecie, jo es turu tavas pavēles. Es atturu savu kāju no ikviena ļauna soļa, lai pildītu tavu vārdu. Es neatkāpjos no taviem noteikumiem, jo tu esi mani mācījis. Cik saldi ir tavu vārdu manai mutei saldāk nekā medus manām lūpām. No tavām pavēlēm es mācos, tādēļ es ienīstu visus viltus ceļus. Dāvids nebija līdzīgs vēlāko laiku farizējiem, kuri meklēja formas, vēlējās nopelnīt glābšanu ar darbiem. Viņš meklēja Dievu, centās saprast būtību un dzīvot saskaņā ar Dievu, un viņš ļāva, ka Dievs raksta savus likumus viņa sirdī. 40. psalma, 9. pantā Dāvids saka, man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, mans Dievs, un tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī. Dāvids jau piedzīvoja tik tuvas attiecības ar Dievu, par ko tikai vēlāk pravietoja Jeremija 31. nodaļas 33. pantā. Nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izrēla namu pēc šīm dienām, tā saka tas kungs. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mana tauta. Šo pašu pantu apostols Pāvils citē vēstulēm Ebrejiem 8. nodaļā 10. pantā. Praktiski tas izpaužas tā, kad viņš dzīvoja pastāvīgā Dieva klātbūtnes apziņā. Brīžos, kad viņam bija vara, viņš sargājās, lai to nelietotu netaisni, un reizēm pat pacieta netaisnību pret sevi, sagaidot Dieva iejaukšanos un viņa atmaksu, cerot uz Dieva svētību un palīdzību savā dzīvē. Dieva klātbūtne deva viņam prieku un piepildījumu, Viņš visur meklēja Dievu gribu, pārdomāja Dievu vārdus, likumus un tajos atklātos principus, praktizēja ticību savā dzīvē. Tas viss ir aprakstīts Dāvida psalmos, un tas ir piemērs arī visiem mums šodien.
Anitra, kas tevi visvairāk uzrunājis, pētot un mācoties šīs Bībeles stundas par psalmiem?
Psalmi, es domāju, ka katram ir viena no tādām īpašām un mīļām grāmatām, un daudzi apsolījumi un daudzi tādi panti, kas ir varbūt zināmi no galvas, nāk tieši no psalmiem. Bet, nu, pārskatot šīs tēmas, es izvēlējos tēmu gudrība dzīvot taisnu dzīvi. Tur bija vairākas apakštēmas, un katra no tām balstīta savā psalmā, un pirmā bija ar nosaukumu Esmu apslēpis tavu vārdu dziļi savā sirdī, un tur mēs pārunājām 119. psalmu, kas, protams, ir ļoti garš psalms, bet tai pašā laikā arī ārkārtīgi dažādām pērlēm bagāts un ļoti ietilpīgs psalms. Piemēram, dažas pāntus varbūt arī izlasīšu šajā brīdī. Svētīgi tie, kas ir nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc tā kunga baušļiem. Svētīgi tie, kas sargā viņa liecības, kas viņu meklē no visas sirds. Kas nedara netaisnību, bet staigā viņa ceļos. Tie bija pirmie trīs panti. Un lasot šo psalmu, man raisījās tāds jautājums. Runājot par likumu, jādomā par to, ka parasti ar likumu cilvēkam nav attiecības, jo likums ir likums, vai ne? Bet debes likuma devējam, protams, ir svarīgi, lai likumi tiek ievēroti, bet pamatā tas ir tāpēc, ka viņu vada mīlestība pret cilvēkiem. Tātad šie likumi ir mūsu labā doti, pilnīgā mērā. Otrakārt, citu cilvēku laime ir atkarīga arī no mūsu attieksmes pret Dieva likumu. Un visbeidzot, protams, ka likums ir Dieva paša rakstura noraksts. Un tāpēc es personīgi redzu 119. psalmu likumu kā attiecības ar Dievu, ar mūsu radītāju un ar mūsu glābēju. Tad nākamā tēma, par gudrību runājot, bija ar nosaukumu Māci mums mūsu dienas tā skaitīt. Un tur ir runa par 90. psalmu, kas ir nosaukts kā Mozus Dieva vīra lūkšana. Un tur ir vairāki tādi interesanti panti, kas liek aizdomāties. Un es dažus nolasīšu no 4. līdz 6. un 8. 10. un 12. Jo tūkstoš gadi tavā priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājusi kā vienas naktas sārdze. Tu tos aizrauj kā plūdos, tie ir kā rīta miegs, tie ir kā zāle, kas agrumā ir augšanas spēka pilna, kas rītā atzeļ un zied, vakarā vīst un kalst. Tu liec mūsu noziegums savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus savu vaiga gaismā. Mūsu dzīvības laiks ir 70 gadi, un ja kāds ļoti stiprs 80 gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas. Tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem. Un tad nāk šis 12. pāns. Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabojam. Lasot šo psalmu, pirmajā brīdī viss šķiet diezgan bezcerīgi. Mēs esam kā zāle, mūsu mūža ieguvums ir grūtums un bēdas, un tad vēl tās 70-80 gadu ilga cīņa, kurai izskatās, ka nav lielas jēgas. Un tad kāda ir izeja un kāda ir pozitīva atbilde no tā visa. Un, protams, ka ir grūtumi un ir bēdas bez šaubām, kuram gan to nav kādā dzīves posmā. Un arī mūža garums raisa pārdomas, patiešām, kas ir 70 vai 80 gadi. Tad nav brīnums, ka ja tas ir viss, ka daudz tomēr ieslīgst nihilismā vai kādā grūtsirdībā, ja vien tev var likt daudz punktu, nav Dieva atziņas. Te mēs atkal nonākam pie tā paša, ko mēs jau arī runājām 119. psalma sakarā, ka svarīgi ir vērtēt savu laiku, ar ko mēs to aizņemam, tā lai gala, iznākums gala rezultāts būtu gudra sirds Dievā. Un kas tas ir, protams, arī par to var atsevišķi runāt. Man bija tāda doma, ka tā varētu būt apziņa par Jēzus upuri, ka mēs to vērtējam, ka mums tas ir dārgs, ka mēs to pieņemam. Un tad Dievs dod mums palīdzību, vēlēšanos un spēku dzīvot pēc viņa vārda, viņa likuma un dabūt šo viņā gudro sirdi.
Jā, un tu varbūt nepieminēji šo 14. pāntu, kur teikts piešķir mums rītos agri, pilnā mērā savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu. Tātad no vienas puses, jā, ir rūpes un raizes un grūtumi, bet ticīgs cilvēks jau arī zina, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā valda grēks, un ir ļoti šaura tā taciņa, pa kuru var iziet. Šeit ir šī lūkšana, ka Dievs mums var piešķirt jau katru rītu, rīta agrumā savu žēlastību, lai mēs varam iziet cauri tiem ērkšķu krūmiem, ar kuriem mums jāsastopas mūsu dzīves ceļā. Un tad jau arī katra uzvara, varbūt vissīkākā uzvara ikdienas grūtumos, bet kopā ar Dievu ir tā, kas piešķir gan gudrību sirdī, gan arī dzīvē tādu īpašu jēgu. Un pēdējā pantā, un šis arī ir tāds, pēc kura ticīgie cilvēki lūdz, lai Dievs svētī viņu roku darbu, un šeit ir teikts, lai nāk pār mums tā kunga, mūsu Dieva laipnība, un pašķir mums mūsu roku darbu. Mūsu roku darbu to pašķir un svētī. Šī laikam ir tiešām tā atšķirība, kas izpaužas ticīga cilvēka dzīvē pretēji neticīga cilvēka dzīvē, ka mēs apzināmies, uz kurien tas grūtais ceļš aizved, un ka tas grūtais ceļš aizved uz uzvaru, uz jaunu zemi, kurā vairs nebūs tās bēdas, un tādēļ tiešām mums ir vajadzīga šī gudrā sirds, un mums arī vajadzīga rītos Dieva žēlstība, kas jau no rīta izlūkta, pavada visu dienu ar Dieva apsardzību un Dieva svētībām.
Tieši tā, jā. Un tas, ko nu pat runājām, arī tā labi mūs aizved pie nākamās tēmas, kuras nosaukums ir Kunga pārbaude. Un tur bija minēti divi psalmi, kuros ir divas atšķirīgas situācijas aprakstīts. Pirmais no tiem ir 81. psalms. Un tur nolasīšu 7-8. Pantu. Viņa kamiešiem es esmu atņēmis nastu, viņa rokas ir brīvas kļuvušas no nesamiem groziem. Kad tu nedienā piesauci mani, es tevi atbrīvoju, uzklausīju tevi, tērpies pērkona padabešos. Es tevi pārbaudīju arī pie nesaskaņu ūdeņiem. Un otrs ir no 105. Psalma, no 17. līdz 22. Pantam. Un tur ir teikts, viņš sūtīja viņiem pa priekšu vienu vīru Jāzepu, ko pārdeva par vergu, un viņa kājas likas iekstā un viņa pašu iekal dzelzīs, kamēr viņa paredzējums piepildījās, un tā kunga vārds to apliecināja. Ķēniņš sūtīja un lika atraisīt viņu, tauta valdnieks viņu atsvabināja. Viņš iecēla viņu par kungu savam namam un par valdnieku visai savai mantai, lai tas valda pār viņa lielkungiem pēc sava prāta un māca viņa vecajiem gudrību. Un par kādiem notikumiem šie psalmi runā? Pirmais ir tūkstneša ceļojuma piedzīvojums, otrs ir par Jāzepu. Un ja mēs runājam par pārbaudījumiem tūkstnesī, tad jāteic, ka daļa no tiem, ja neteiksim, ka visi, bija nepaklausības, neuzticēšanās dēļ. Un tomēr, lai gan cilvēki šo pārbaudījumu neizturē, kā mēs to redzam, Dievs tomēr viņus glābi un glābi, kad viņi ir grūtībās. Un Dieva glābjošā žēlstība pagātnē dod pārliecību par to, ka viņš ir žēlsirdīgs arī mums, bet tas nenozīmē, ka mēs varam dzīvot viegliprātīgi ar domu, ka gan jau kaut kā Dievs mūs debesīs ievilks. Un šis 105. Psalms savukārt runā par Jāzepa pieredzi un parāda, ka viņa gadījumā pārbaudījumi bija Dieva līdzeklis, lai pārbaudītu uzticību, un šīs pārbaudes mērķis bija novērst jebkādas šaubas par Dieva apsolījumiem un stiprināt paļāvību. Runājot un domājot par mūsu pārbaudījumiem, man šķiet, ka te vienas atbildes nav, kāpēc ir šie pārbaudījumi. Jo dažkārt tie ir, lai mums kaut ko atklātu, iemācītu, dažkārt tie ir citu cilvēku dēļ, dažkārt tie ir daļa no lielās cīņas, kurā mēs visi esam iesaistīti. Un pieļauj, ka ir gadījumi, ka mēs tā arī neuzzināsim šīs dzīves laikā šo mērķi, kāpēc tas ir noticis. Mums, kā Dieva bērniem, būtu labi palikt tajā apziņā un atziņā. Un galvenais, kas man šķiet šādos brīžos ir svarīgi, to mēs arī Bībelē redzam pie daudziem cilvēkiem, kuri ir izgājuši cauri pārbaudījumu ugunīm, ka ir svarīgi tādos brīžos nepazaudēt skatu no Dieva un neatlaist viņa roku un neaizpeldēt tā teikt pa bezcerības traumi.
Jā, un šeit jau mums arī ir tāds viens brīnišķīgs piemērs. Bībelē tas ir Ījaba piemērs, kur mēs redzam un varam to vispārināt, un tīpaši es domāju uz mūsdienām, ka ļoti bieži cieši cilvēki, kuri nav nepie kā vainīgi, kuri nav to pelnījuši, tā kā Ījabs, bet, kā jau tu teici, dažādu apstākļu rezultātā šīs ciešanas nāk, un mūsdien pasaulē tās ciešanas vairojās, un bieži vien mūsu kolektīvā grēka dēļ cilvēki cieš arī daudzreiz nevainīgi, un ne tādēļ, ka Dievs gribētu viņus pārmācīt. Un šeit, kad tu minēji 81. psalmu, viņš brīnišķīgi noslēdzas ar 17. pantu, kur teikts, bet Izrēlu es barotu ar briedušiem kviešiem, un pamielotu ar medu no klints. Nu, tāda ir tā Dieva vēlēšanās šajā netaisnajā pasaulē savus bērnus saudzēt un pasargāt.
Jā, un mēs jau arī mazliet pieskārāmies tam, ka pasaule ir tāda, kāda tā ir. Un tāpēc arī viena no tēmām šajā pārdomā par gudrību bija ar nosaukumu ļauno ceļu maldi. Un tur mēs apskatījām 141. psalmu, dažas pantus nolasīšu. 3. un 4. pants – pasargjā kungs manu muti un sargi manas lūpas. Neļauj manai sirdī griezties uz ļaunu, ka es nedaru grēcīgus darbus kopā ar ļaundariem. Un tad 9. un 10. pants – pasargi mani no slazdu valga, ko viņi man izlikuši no ļaundaru slazdu cilpām. Bezdievi lai krīt paši savos tīklos, bet es tiem paiešu garām. Kas dod spēku pastāvēt kārdināšanās? Nu, man šķiet, ka te atbildi jau patiesībā ir visai īsa. Lūkšana pēc svētā gara vadības, lai viņa gudrība vada mūs, jo tas mums tiešām ir vajadzīgs, jo mēs paši savā prātā esam dažkārt visai negudri. Un svarīgs ir lūgums pēc aizsardzības pret ļaunumu, kas nāk no ārpuses, kā mēs lasījām šai 9. 10. Pantā, bet nemazāk svarīga ir arī lūkšana, lai Dievs pasargā mūsu lūpas, mūsu domas, mūsu sirdi no ļauna, un ļauties šādai Dieva vadībai arī ir liela gudrība.
Jā, un šeit jau arī šajā 141. Psalmā ir tāds atslēgas pants, kur 4. Pantā teikts, neļauj manai sirdī griezties uz ļaunu. Tas nozīmē, ka ja mēs jūtam, ka tā sirds jau tuvojās tai karstajai zonai, ka tad ir jālūdz Dievs pēc palīdzības. Man ir iespiedies atmiņā tieši šī panta noslēguma vārdi, kur ir teikts, no viņu saldumiem es negribu neko baudīt. Te laikam tā ir, ka bez lūkšanām, nu, tos kārdinājumus šai pasaulē grūti atvairīt, jo viņi varbūt nāk no dažādām pusēm un katram uzbrūk savādāk.
Tieši tā, un arī man šķiet, ka tā izšķirtspēja ir svarīga, vai ne? Jo pirmā brīdī varbūt kaut kas šķiet pavisam nekaitīgs, ja? Bet tad tu varbūt skaties bišķiņ tālāk, un tad tu tur ieraugi kaut ko tādu, kas nu nepavisam nav piemērots.
Un varbūt arī mēs to kaitīgumu nekaitīgam nemaz tā nespējam arī paši novērtēt, jo Dieva acis ir šķīstas, bet mūsu acis nav tik šķīstas, un Dievs ir teicis, lai mēs nemīlam šo pasauli, un šīs pasaules spožums un gods nu nav gluži tas pats, kas Dieva pasaules spožums un gods, tā kā tiešām tur mums jābūt uzmanīgiem, lai tā mūsu sirds būtu tāda apsargātos ūdeņos.
Tu pieminēji Dievu pasaules spožumu un godu, un tas arī ļoti labi aizved pie šīs gudrības tēmas noslēdzošās sadaļas, kurai bija nosaukums taisnas dzīves svētības. Un tur ir vairāki psalmi un tādas ļoti skaistas rakstuvietas. Pirmā ir no pirmā psalma, 1. līdz 3. pāns, svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdīvīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Tad ir 112. psalms. Svētīgs tas cilvēks, kas bīstas to kungu, kam ir sirsnīgs prieks par viņa baušļiem. Turība un bagātība būs viņa namā, viņa taisnība paliek mūžīgi. Taisnajiem viņš tumsībā uzaust kā gaisma, viņš ir žēlīgs, žēlsirdīgs un taisnis. Labi tam cilvēkam, kas ir žēlsirdīgs un labprāt aizdod, viņš tiesā panāks savu taisnību. Un tad visbeidzot vēl no 128. psalma dažus pantus vēlos lasīt. Svētīgs ik viens, kas to kungu bīstas un staigā viņa ceļus. Tu pārtiksi no sava roka darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas, tava sieva ir kā auglīgs vīnekoks tavā namā, tavi bērni kā eļas koka zariņa ap tavu galdu, tiešām tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas to kungu. Nu, tādi ļoti īpaši panti, kur mēs redzam, tā teikt, ja tu staigā tā, lai dabūtu gudru sirdi, tad arī par to nāk svētības. Atkal tā pārdomājot mūsu dienas un tādus tuvākus, tālākus piemērus, vai ir daudz tādu gadījumu, ka tās svētības šādā veidā piepildās? Jā un nē, es teiktu tā. Daudz tiešām piedzīvo bagātas svētības, bet, ja tomēr tas tā nenotiek, tad tas noteikti nenozīmē, ka mēs būtu no Dieva apdalīti. Priekšā ir mūžība, kad šo smago lietu vairs nebūs, kad Dieva roka noslaucīs visas asaras, kad nebūs šo sāpju, slimību, ciešanu, nāvis. Mums, kas esam piedzimuši un visu mūžu dzīvojuši šajā nāves ēnas realitātē, ir pat grūti aptvert, ka tāda pasaule vispār ir iespējama. Bet tas būs, jo Dievs to apsola, un paļauties uz viņu šai ziņā arī ir gudrība.
Man atmiņā ienāca tagad pants no 138. psalma, otrais pants, kur ir teikts, es tevi pielūkšu tavā svētajā namā, es teikšu tavu vārdu par tavu žēlastību un uzticību, jo tu esi pāri par savu vārdu paaugstinājis savus apsolījumus. Mācoties un pētot šo psalmu grāmatu, nu, nevar nepamanīt to, ka šeit ir ļoti daudz apsolījumu, kur Dievs mums apsola dažādas svētības, un, protams, svētība nosacījums ir tas, ka mums pēc tām ir jālūdz. Šie apsolījumi arī ir tāds pamudinājums lasīt psalmu grāmatu biežāk un biežāk.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts, lai svētīga turpmākā diena.